Europa Liberă în direct.
Și bun găsit la prima ediție a săptămânii. La microfon
Edelina Stoian
și Victor Eschenazi Moroșan. În cuprinsul acestui program veți putea asculta relatări despre
consultările din cadrul Alianței Dreptate Adevăr și al Guvernului,
politica guvernamentală reflectată în ultimul sondaj în Somar
și în opiniile lui Neculai Constantin Munteanu.
Prima relatare dintr-un serial intitulat Constituția și anticipatele în vechile și noile țări membre ale Uniunii Economice.
Iar în pagina externă, note despre Germania, Bulgaria și la împlinirea a 30 de ani de la Constituirea Organizației de Securitate și Cooperare în Europa.
Pentru început, un scurt buletin de știri.
Polițiștii de frontieră de la granița de vest a României au ridicat astăzi, în primele 12 ore de la intrarea în vigoare a noilor reglementări privind regimul frontierei, peste 400 de pașapoarte de la cetățenii români reîntorși în țară după ce au depășit termenul legal de ședere în străinătate, majoritatea în state Schengen. Poliția de frontieră română reamintește cetățenilor români interesați să călătorească în străinătate că au dreptul legal de ședere în spațiul Schengen pentru o perioadă de 90 de zile într-un interval de 6 luni. Ministerul de Externe al Germaniei a îndemnat Iranul să nu ia măsuri care ar putea periclita negocierile cu Uniunea Europeană asupra programului său nuclear. Iranul a dat ieri un ultimatum avertizând că va relua îmbogățirea uraniului dacă Uniunea Europeană nu va prezenta astăzi un compromis acceptabil. Autoritățile de la Teheran afirmă că Uniunea Europeană nu a prezentat un astfel de compromis, iar Ministerul de Externe al Germaniei a precizat că Uniunea Europeană pregătește încă o propunere pe care o va prezenta în curând Iranului. După cum a afirmat un purtător de cuvânt al Consiliului Suprem Iranian al Securității Naționale, este vorba de evenimente istorice. Este o zi istorică pentru noi toți. Suntem pentru negocieri, pentru pace, pentru reducerea încordării și pentru cooperarea internațională. Dar nu acceptăm presiuni, nu acceptăm o rușine istorică. Nu putem renunța la drepturile noastre naționale din cauza amenințărilor pe care le face Uniunea Europeană, a declarat un purtător de cuvânt iranian. Lideri din Qatar, Siria, Pakistan, Marea Britanie și Franța, precum și personalități palestiniene, au adresat condoleanțe și au avut cuvinte de laudă pentru regele Fahd al Arabiei Saudite, care a încetat din viață azi dimineață. Emisarul saudit în exercițiu în Marea Britanie, prințul Turchi al Faisal, care va fi următorul ambasador al Arabiei Saudite în Statele Unite, a subliniat că influența fostului monarh s-a făcut simțită în toate aspectele politicii Arabiei Saudite.
King Fahd was king for
Timp de aproape 23 de ani, regele Fahd și-a lăsat amprenta asupra politicii externe și interne a Arabiei Saudite, a afirmat prințul Al-Faisal. În urma unui atac cerebral pe care regele Fahd l-a suferit în 1995, conducerea propriu-zisă a țării a fost preluată de fratele său vitreg, prințul moștenitor Abdullah. Guvernul britanic a făcut cunoscut planul pe 2 ani pentru reducerea treptată a prezenței militare britanice în Irlanda de Nord. Planul a fost prezentat la Belfast la numai câteva zile după ce Armata Republicană Irlandeză anunțase că depune armele și încetează campania împotriva Marii Britanii.
Zi de ședințe la București, programate aparent necoordonat din moment ce ședința colegiului director al PD se suprapunea cu cea a Comitetului pentru Integrare Europeană, prezidată de președintele Traian Băsescu. Analizele activității miniștrilor, să dădea asigurări, nu ar fi avut ca obiectiv o eventuală înlăturare de la guvern a celor care nu au satisfăcut de-a lungul primelor 7 luni. De partea sa, premierul Călin Popescu-Tăriceanu, răspunzând unor întrebări ale ziariștilor, dădea asigurări că orice decizie de remaniere rămâne atribuția lui.
Remaniera este urat de ministru și când voi considera că este nevoie, o voi anunța.
Spunea premierul Tăriceanu, care dezmințea încă o dată și existența vreunei crize în sânul PNL. În esență, Traian Băsescu, pe de altă parte, citat de purtătoarea sa de cuvânt, a declarat că problemele enunțate în scrisoarea de avertizare a Comisiei Europene pot fi rezolvate în timp util și că una din condiții este ca oamenii ai guvernului să nu intre sub influența unor grupuri de interese economice, potrivit Adrianei Săftoiu.
Președintele a solicitat guvernului să acționeze doar sub influența programului de guvernare, așa cum a fost el convenit de către partidele politice aflate la guvernare și nu sub influențe care pot schimba decizia politică.
Purtătoarea de cuvânt a președintelui Băsescu. Sabina Fati, cum se văd lucrurile din afară în acest moment de bilanțuri?
Liderii Alianței PNL-PD încearcă să găsească la această oră soluțiile pentru ieșirea din criză. Întâlnirea era programată pentru dimineață, dar s-a amânat din motive necunoscute până acum. În vreme ce reprezentanții la vârf ai liberalilor și democraților discutau azi dimineață la sediul guvernului, președintele Băsescu a venit ca din întâmplare la Palatul Victoria pentru a asista la ședința Comitetului pentru Integrare. Purtătoarea de cuvânt a cotrocenilor a declarat că președintele Băsescu i-a avertizat pe reprezentanții executivului, cităm, asupra pericolului ca oameni din guvern să intre sub influența unor grupuri de interese economice. Fără să spună care sunt aceste grupuri de interese, președintele a reamintit acum 10 zile că poporul a dat un vot în speranța că va veni cineva să curețe administrația și comunitatea de afaceri de oameni corupți. Indirect, șeful statului l-a criticat atunci pe Călin Popescu Tăriceanu, vorbind în același context despre faptul că îl deranjează orice colaborare cu PSD, cu referire la unii fruntași liberali care poartă negocieri subterane cu reprezentanți la vârf ai fostului partid de guvernământ. După delegația permanentă a Partidului Democrat care a avut loc astăzi, Emil Boc a spus la rândul lui că PD este nemulțumit de premierul Tăriceanu și de felul în care a renunțat la anticipate fără să se consulte cu alianța. PD nu este anexa premierului, a precizat liderul democrat. Partidul Democrat nu pare dispus să renunțe la anticipate, cel puțin așa rezultă din declarațiile date de fruntașii săi. Emil Boc a explicat de altfel că PD a luat această decizie la Consiliul Național și că doar acest for ar putea să o revoce. Președintele Democrat consideră că pe moment nu se întrevede posibilitatea declanșării unui scrutin înainte de termen, întrucât primul ministru nu este dispus să-și dea demisia. Liderii partidelor aflate la putere vor discuta în această seară și despre soluția imorală, cum a numit președintele Băsescu, participarea la guvernarea conservatorilor. Acest partid are o problemă și trebuie să-și o lămurească, a subliniat Emil Boc. Partidul conservator este așteptat astăzi la întâlnirea Consiliului Național al Coaliției de Guvernământ să spună dacă vrea să rămână la putere sau dacă preferă să se alăture PSD-ului în opoziție. Cu alte cuvinte, dacă va vota alături de Alianța DA și UDMR pentru schimbarea șefilor celor două camere ale Parlamentului, Nicolae Văcăroi și Adriană Stase, și pentru modificarea legii administrației publice locale, astfel încât acolo unde șefii consiliilor județene au fost aleși cu ajutorul PUR și UDMR, să se refacă majoritățile, iar coaliția de guvernământ să preia puterea atât la nivel parlamentar cât și în teritoriu. Partidul Democrat pare hotărât să elimine pe conservatori din guvern dacă aceștia nu trec cu arme și bagaje de partea alianței. Liberalii sunt de asemenea hotărâți să susțină acest punct de vedere. În plus, liderul PD a sugerat că democrații sunt gata pentru alegeri anticipate. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ultimul sondaj în somar, realizat în perioada 22-25 iulie, deci după anunțul revocării anunțului de demisie de către premierul Tăriceanu, sugerează că lumea a taxat ezitările politice, fără să se poată vorbi cu adevărat de o, citez, prăbușire la capitolul încredere, cum se scrie în presă. Peste 49% din alegători ar vota în continuare cu Alianța Dreptate Adevăr, iar cele ceva peste 31% ale PSD-ului nu i-ar permite să forme o coaliție guvernamentală majoritară, nici în cazul unei alieri disperate cu PRM-ul. Partidul conservator al lui Dan Voiculescu pare să și pierdut orice valoare în balanța politică, fiind creditat cu doar 1%. Mai mult despre rezultatele sondajului în relatarea lui Radu Stănescu.
La capitolul popularitate conduce Traian Băsescu cu 54%, urmat de Teodor Stolojan cu 45%. De remarcat că Stolojan a crescut cu numai puțin 2% în topul popularității într-o singură lună. Pe de altă parte, față de luna iunie, premierul Călin Popescu Tăriceanu a pierdut 7% din încrederea cetățenilor, fiind cotat cu doar 31%, situându-se abia pe locul al 6-lea. Prestația premierului în ultima lună a fost, se pare, decisivă în această privință. Tăriceanu este devansat de 2 dintre miniștrii cabinetului său, respectiv de Mona Muscă cu 41% și de Monica Macovei cu 32%. Plan economico-social pentru mai bine de o treime din români, respectiv 41%, viața e mai rea decât cu un an în urmă, arată sondajul Insomar. Doar două persoane dintr-o sută cred că viața lor e mai bună decât anul trecut. Pentru unul din 10 români viața s-a îmbunătățit, însă 43% nu simt nicio diferență față de anul trecut. Pe românii sperie inflația, corupția și sărăcia într-o mai mare măsură decât inundațiile, cutremurile sau pierderea locului de muncă, arată rezultatele acelui sondaj. Astfel, 8 români din 10 sunt îngrijorați de inflație, în timp ce un sfert din cei intervievați au temeri legate de pierderea locului de muncă. Aproape jumătate din români, respectiv 46%, sunt îngrijorați într-o foarte mare măsură de creșterea prețurilor, timp ce 31% s-au declarat preocupați de inflație. Cea mai intensă temere a românilor este sărăcia. 48% din cei intervievați din sumar s-au declarat foarte îngrijorați de spectrul sărăciei. Pe locul al treilea, în topul acestor temeri, s-a plasat corupția, un scor de 80%. Deși estimările oficiale vorbesc de o creștere a produsului intern brut, românii nu par a simți pe pielea lor că așa ceva se și întâmplă. Întrebați în ce măsură consideră că economia crește, mai bine de jumătate din români susțin că simt recesiunea pe pielea lor. Astfel, 36% din români susțin că economia va cunoaște o ușoară scădere, în timp ce 16% prevăd că aceasta va cădea puternic. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Deși astăzi puțin răgușit, Neculai Constantin Munteanu își păstrează verba și combativitatea ce îl caracterizează, analizând și el ce spun sondajele de opinie și ideea alegerilor anticipate. Vă reamintim că opiniile analiștilor noștri nu corespund neapărat celor ale postului nostru de radio.
Cele mai recente sondaje plasează coaliția guvernamentală pe buza repetenției. Cerul e plin de stele politice căzătoare. Singura notă decentă, ceva peste 6, o ia Traian Băsescu, dar cu o asemenea notă nu s-ar fi putut titulariza nici în învățământul preșcolar. Mai prost stau Tăriceanu și echipa, care au primit note sub 6. Dacă ar fi să credem ce spun sondajele despre coaliția guvernamentală, azi o vedem și nu e. Desigur, românii fripți la atâtea alegeri ar trebui să sufle în iaurtul sondajelor de opinie, mai ales că oportunismul acestora este bine cunoscut. Institutele de sondare a opiniei publice au fost în ultimii ani la remorca propagandei, care a invocat obiectivitatea și caracterul științific al procentajelor mincinoase. Chiar dacă li s-a contestat metoda și profesionalismul, nu a făcut nimeni o investigație serioasă să vadă cât la sută e opinie publică și cât la sută cea privată în sondajele de opinie. Dar oricât ar fi de oportuniste, sondajele evidențiază de altă dată ceea ce orice om informat simte. Partidele din coaliție joacă poker în patru și se apropie perioada în care trebuie să-și arate cărțile. Din păcate, în joc nu sunt ași, iar regele se află în pachetul Partidului Democrat. PNL pare a pierde mână după mână și e pe punctul să fie exclus din joc. S-ar părea că nu inundațiile, îndepărtarea aderării la Uniunea Europeană sau scăderea nivelului de trai au diminuat popularitatea guvernului Tăriceanu, ci lupta pentru anticipate. În retorica celor care le susțin, anticipatele ar avantaja partidele la guvernare și ar înlătura ultimile resturi PSD-iste prinse ca moșița de tortul puterii. Contestatarii zic că România nu poate să-și permită luxul anticipatelor în clipe hotărătoare pentru aderarea la Uniunea Europeană. Singurul partid care ezită între a face sau nu alegeri anticipate este PNL-ul. Și singurul care profită de indecizia lor, dacă credem în sondaje, e PSD-ul. Șeful UDMR, Marco Bela, susține că asemănările dintre alianța la guvernare și CDR îi dau vertijuri. Puternicii zile se bat pe borcană de dulceață, iar popularitatea lor scade ca nivelul de trai. Singurii care au câștigat din aceste îmbrânceli pe marginea prăpastiei sunt Ion Iliescu și tovarășii săi de drum. Sărăniștii au pierdut tot, prieteni, putere, nume, siglă. Au devenit ce și-au dorit, partid istoric. Marco Bela știe ce spune. A fost printre cei care a părăsit la timp corabia pentru a-și conserva procentele electorale. La fel și PNL-ul, alt partid pe punctul să devină istorie. Ceea ce nu zice președintele UDMR este că ingredientele care dau un gust amar actualei coaliții sunt tocmai PD-ul, și suspiciunea că Băsescu este cel care plusează la pokerul anticipatelor. Raportul de forțe dintre PNL și PD s-a modificat dramatic. la bursa acțiunilor politice, PNL a atins un minim istoric. Umbra lui Stolojan, vizibilă peste umărul lui Băsescu, tulbură și mai mult apele partidului. În ciuda ședințomaniei lui Tăriceanu, convins că așa își consolidează legitimitatea, tot mai mulți sunt cei care spun că n-ar mai avea ce căuta în fruntea partidului. Sunt frustrații partidului, dar și cei care parcă ar vrea ca scenariul CDR să se repete. Privit pieziș, Tăriceanu pare să aibă căutătura lui Ciorbea, unul dintre cei care s-au lovit frunte în frunte cu Traian Băsescu acum 8 ani. Asemănare accentuată la capitolul tergiversări, amânări și întârzieri. De teamă să nu greșească, Tăriceanu și-a anulat demisia, dar și mult promisa remaniere. Ar vrea să meargă înainte, chiar dacă unul dintre miniștri a dimisionat și câțiva alții nu se simt prea bine. Sondajele de opinie nu ne spun cât la sută din răul de mare adâncime care i-a cuprins pe politicieni la putere se datorează presei și adversarilor politici și cât propriilor slăbiciuni. Cu toții sunt prinși în cercul vicios al unei majorități politice fragile. E tot mai probabil ca anticipatele să nu rezolve problema. Furtuna anticipatelor pare să fie doar o sperietoare pentru cei care scad în sondaje. O furtună într-un pahar cu apă care nu face altceva decât să ridice resturile și eșecurile la suprafață. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La alegeri anticipate se referă adesea și opțiunile politice ale liderilor și partidelor la putere din alte state ale Uniunii Europene. Pe parcursul acestei săptămâni vă propunem să ascultați un serial pe această temă, alcătuit de corespondenții noștri. Cum stau lucrurile în Franța și Belgia? De la Bruxelles, Dan Alexe.
Constituția Franței nu numai că permite alegerile anticipate, dar alegerile anticipate au devenit un instrument foarte important în modul de funcționare a sistemului constituțional francez. Președintele Franței poate în orice moment să dizolve parlamentul și să impună alegeri anticipate dacă el consideră că așa și-ar putea întări majoritatea parlamentară. Atât Mitterrand cât și Chirac s-au folosit fără rezervă de această prerogativă pe care Constituția Franței acordă președintelui. Sigur, președintele Franței are dreptul de a dizolva oricând parlamentul, dar realitatea urnelor a arătat că această tehnică de guvernare este riscantă. De exemplu, în 1997, Chirac și primul său ministru de atunci, Alain Juppé, aflați și unul și altul la jumătate de mandat, au decis să organizeze alegeri legislative anticipate. Motivul era marginea redusă de manevră de care dreapta guvernamentală se bucura în parlament. Chirac și Juppé sperau ca prin alegeri anticipate să obțină mai multe scaune de deputați pentru partidul lor. Zis și făcut, Chirac a dizolvat pe neașteptate parlamentul, așa cum i-o permitea Constituția, însă rezultatul neașteptat a fost o victorie zdrobitoare a stângii socialiste și comuniste. Chirac a fost nevoit să accepte un guvern socialist și vreme de 4 ani să intre în ceea ce francezii numesc o coabitare politică. Mai mult, pentru ca înfrângerea să fie totală, Chirac a fost nevoit să-l numească prim-ministru pe fostul său adversar socialist din precedentele alegeri prezidențiale, Lionel Jospin. Astfel încât extraordinara prerogativă a președinților Franței se dovedește a fi o armă cu două tăișuri sau un bumerang rău manipulat. Sigur, un asemenea scenariu e valabil numai într-un regim prezidențial cum e Franța. În Belgia, de pildă, care e o monarhie parlamentară, numai Camera Deputaților poate demite guvernul provocând alegeri anticipate și asta are loc atunci când o majoritate simplă a deputaților adoptă un vot de neîncredere împotriva guvernului. În practică, însă, lucrul s-a întâmplat extrem de rar. De obicei, guvernul Belgiei își prezintă singur demisia înainte ca tensiunile politice să devină acute și atunci se organizează noi alegeri. În sfârșit, o particularitate belgiană mai este și aceea că, în cazul unei revizuiri a Constituției, de orice natură ar fi ea, guvernul demisionează automat, parlamentul se dizolvă și au loc noi alegeri, astfel încât Constituția revizuită să intre în vigoare cu un legislativ nou și un executiv proaspăt. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Confruntați din perspectiva aderării la Uniunea Europeană cu același tip de problemă ca și România, parlamentarii bulgari au decis astăzi să anuleze luna tradițională de concediu pentru a putea discuta și vota la timp legislația pro-europeană. Noul parlament, rezultat din alegerile de la 25 iunie, a primit spre dezbatere 17 proiecte de lege. Poate, pe timpul vacanței anulate, bulgarii să iasă și din dilema persistentă a formării unui nou guvern. Cu detalii de la Sofia, Petru Petkov.
Mișcarea Națională, Simeon al II-lea, a oferit Partidului Socialist postul primului ministru în cabinetul ce va fi format cu mandatul mișcării. Vicepreședintele Partidului Țărist, Plamen Panaiotov, a declarat astăzi, după prima rundă de tratative, că înainte de a fi abordată candidatura premierului, trebuie să se ajungă la un consens în privința programului politic și a priorităților guvernului. Mișcarea Națională a înmânat astăzi socialiștilor proiectele sale de program și de principiile guvernării. Programul a fost convenit deja în cadrul tratativelor bilaterale care au eșuat în urma neacceptării de către socialiști a propunerii privind adoptarea prin consens a hotărârilor guvernului. Acum, negociatorii mișcării au propus ca prin consens să fie aprobate numai cele mai importante decizii de politică externă și internă. Panaiotov a mai declarat că a fost elaborat un mecanism pentru propunerea și retragerea candidaților de miniștri. Bulgaria are nevoie de o cât mai largă coaliție formată în jurul Partidului Socialist și al Mișcării Naționale, este poziția țăriștilor. O guvernare stabilă care să asigure neaplicarea clauzei de salvgardare este posibilă numai cu participarea celor mai mari două partide parlamentare. Șeful echipei de negociatori ai socialiștilor a declarat că Consiliul Politic al Partidului va analiza cât mai repede oferta mișcării. O a doua echipă de negociatori ai țăriștilor s-a întâlnit cu reprezentanța ai Partidului Democrat pentru o Bulgarie Puternică și ai Alianței Populare Bulgare. Ex-premierul Ivan Costov a promis că cei 17 deputați ai săi vor sprijini un cabinet de experți format cu mandatul mișcării. Naționale. Pentru prima dată în echipele de negociatori ale mișcării participă consilierea primului ministru Simeon de Saxe-Coburgota. Acest fapt este privit ca o expresie a nemulțumirii ex-țarului de eșecul primei tentative de a fi realizată o coaliție cu Partidul Socialist. Iar în fața 45.000 de participanți la tradiționala sărbătoare anuală a socialiștilor la vârful Buzulgea, președintele partidului Serghei Stănișev a avertizat că socialiștii nu-și vor vinde ideile de dragul unei coaliții cu Partidul Țărist. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
În Germania, după dizolvarea Parlamentului de către președintele țării, a început campania electorală pentru alegerile anticipate din septembrie. Despre perspectiva ca partidele cele mai la stânga mesei politice să se alieze pentru a contracara popularitatea în revenirea creștin-democraților, o relatare a corespondentului nostru la Berlin, William Totok.
Alianța electorală a stângii, formată din postcomuniștii est-germani și stângiștii vest-germani, a devenit adversarul numărul 1 al partidelor democratice de centru, dreapta și stânga. Asta rezultă cel puțin din toate declarațiile publice făcute de reprezentanți ai Uniunii Creștin-Democrate și Creștin-Sociale Bavareze, de liderii Partidului Liberal, Social-Democrat și Ecologist, odată cu începerea campaniei electorale din Germania. Candidatul de frunte al Alianței Stângiste, ex-social-democratul și fostul prim-ministru al Landului Federal Occidental Saarland, Oscar Lafontaine, care se consideră cel mai mare provocator al partidelor consacrate, nu a ezitat ieri să-l parafrazeze pe Karl Marx, declarând belicos că Germania este bântuită de fantoma partidului stângii. Sondajele îl confirmă pe Lafontaine. Nu numai în estul Germaniei, noul front popular, pe cum îl numește Uniunea Creștin-Democrată, a devenit cea de-a treia forță politică. Analiștii sunt siguri că alianța condusă de Lafontaine și postcomunistul est-german Gregor Gysi va intra după alegerile din 18 septembrie în Parlament. Deși socialdemocrații lui Schröder speră că vor întruni împreună cu ecologiștii din nou majoritatea necesară pentru formarea unui guvern, observatorii sunt de părere că acest lucru ar fi doar posibil prin cooptarea alianței stângii. Această posibilitate însă este respinsă de liderii socialdemocrați. Lansând un puternic atac îndreptat împotriva alianței stângiste, cancelarul Schröder a spus în cursul unei dezbateri televizate că ceea ce propagă acest nou partid nu este nimic altceva decât cel mai ieftin populism.
Das, was diese neue Partei repräsentiert, Das ist nun wirklich billigster Populismus.
Totodată, Schröder a respins și posibilitatea încheierii unei alianțe cu stângiștii lui La Fontaine și Ghizi, afirmând că într-o țară industrializată de talia Germaniei, niciodată Partidul Social-Democrat nu va încheia un acord cu un asemenea partid.
Führung der SPD ist das nicht zu machen.
Faptul că primul ministru social-democrat al landului Berlin a spus că pe termen mediu o alianță de guvernământ la nivel federal formată din social-democrat și Partidul Stângii nu trebuie exclusă, a stârnit un val de proteste. Pentru creștini democrați, declarația primului ministru berlinez nu este nimic altceva decât o confirmare a suspiciunilor pe care liderul creștin social bavarez le-a formulat odată cu deschiderea campaniei electorale. Nimeni să nu-și facă iluzii, a spus liderul conservator bavarez, dacă aritmetica electorală o va permite, Partidul Social-Democrat, Partidul Stângii și Ecologiștii vor forma o coaliție de guvernământ. În consecință, șefa creștin-democraților, Angela Merkel, desemnată pentru funcția de cancelar, a vorbit despre alegeri care vor decide soarta Germaniei. În pofida acestor cuvinte grele, șefa creștin-democraților a ezitat să răspundă invitației lui Schröder de a participa la mai multe dueluri televizate. În ultima instanță, ea a acceptat o singură întâlnire de acest gen. Comentând această decizie, secretarul general al Uniunii Creștini Sociale Bavareze, Markus Söder, sigur de victorie în alegeri, a spus că Schröder poate să organizeze și 1000 de dueluri televizate și totuși va pierde. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Știri din Rusia lasă să se întrevadă atitudini diferite în continuare între diplomație și armată. Cea din urmă, al cărei buget pe anul viitor, anunța astăzi președintele Putin, va fi sporit cu între 15 și 29%, rămâne unul din principalele elemente conservatoare în constelația politică prezentă. După ce canalul de televiziune ABC a transmis un interviu al corespondentului postului nostru de radio, Andrei Babitsky, cu unul din liderii ceceni cei mai căutați de ruși, Samil Basaev, Ministerul Apărării anunța retragerea acreditării ziariștilor americani. Ministerul de Externe de la Moscova se distanța însă, spunând că decizia Ministerului Apărării nu înseamnă și o pierdere a acreditării din partea sa a biroului ABC din Moscova.
Pe de altă parte, de la Tbilisi se anunța că un prim convoi cu echipament greu retras de la baza militară rusă de la Batumi a părăsit astăzi Georgia. Dintr-o altă fostă republică sovietică, din Uzbekistan, știrile militare sunt de altă natură. Autoritățile uzbece au cerut forțelor militare americane să evacueze baza militară din sudul țării, folosită în operațiuni în Afganistan. Rațiunea principală pare să fie de ordin financiar, diferența de chirie plătită uzbecilor în raport cu cea dată kirghizilor.
Acum 30 de ani, la 1 august 1975, la Helsinki era semnat actul final al Conferinței de Securitate și Cooperare în Europa, marcând un moment esențial dintr-un proces istoric ce a dus la dezmembrarea Uniunii Sovietice și a sistemului de state satelite ei la sfârșitul Războiului Rece. Astăzi, președintele în exercițiu al OSCE, ministrul de externe sloven Dimitri Rupel, a pronunțat un discurs la ceremoniile de rememorare a momentului 1975 în capitala Finlandei. În ce măsură mai este eficientă astăzi organizația cu sediul la Viena este o altă problemă. Nu se poate trece cu vederea însă că OSCE este implicată în procesul de pace încă fragil din spațiul fostei Iugoslavii, în Caucaz și Asia Centrală. Lucian Ștefănescu.
Rezultatele la care am ajuns în ultimii 30 de ani se datorează faptului că această vastă comunitate a învățat să respingă ura pe bază etnică, discriminarea, corupția, sărăcia și totalitarismul politic. Afirmația aparține președintelui în exercițiu al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, ministrul sloven de externe Dimitri Rupel, și a fost făcută în capitala Finlandei la aniversarea a 30 de ani de la semnarea actului final a ceea ce diplomații, politicienii și istoricii numesc procesul de la Helsinki. Semnând acest act final, participanții la Conferința pentru Securitate și Cooperare în Europa au ratificat, în opinia unora, divizarea de atunci a Europei, iar în opinia altora au pus, în mod paradoxal, tocmai bazele eliminării acestei diviziuni. Unele dintre statele semnatare ale acelui document, între care Uniunea Sovietică, nu mai există. Ce ar trebui să fie astăzi, Organizația pentru Cooperare și Securitate în Europa, e întrebarea pe care i-am adresat-o lui Adrian Severin, fostul președinte al adunării parlamentare OSCE.
PSC trebuie să se reformeze pentru a reprezenta ceea ce poate să reprezinte, o organizație care să asigure securitatea colectivă, cum se mai zice, securitatea prin cooperare, concentrându-se asupra prevenirii crizelor, asupra găsirii unor soluții politice pentru tratarea crizelor și mai ales implicându-se apoi în managementul post-criză.
Cum comentați criticile care au fost aduse la adresa OSCE în ultima vreme?
În răsărit, criticile vizează faptul că OSCE-ul se suprapune foarte mult cu alte organizații, cum ar fi Consiliul Europei, atunci când este vorba despre drepturile omului, că este inferior Uniunii Europene atunci când este vorba despre cooperare economică și că, practic, nu reușește să gestioneze așa cum se cuvine crizele când este vorba despre aspectele de securitate.
Adrian Severin intervine.